Radio Okapi. Okapi.
Republiki demokratiki ya Kongo, mokonzi mwekolo alaki kobunda mpona kozongisa kimia pe bokengi na etuka Sud Kivu. Mwana mboka kabila Kabange Joseph azwa misika na engumba Goma na Nord Kivu. Yambo na nzanga pesa kili bila kabie na Bukavu na etuka ya Sud Kivu. Tuzali koyoka yemei okotela po ya Ndimbola. Etuka ya Katanga lelo bakobaki kosambisa basoda zomi na ine bafunda makotanguisa kobungisa misolo lifuta ya basoda kosangana na bayibi batoba mibulu kosala mikanda ya lokuta mpona kobimisa misolo osanduku ya leta mpembe baisusu sanga pole munanga tokoyoka yango na Jose Kofonjoli Betoko uto engumba Lubumbashi. Mama Solange Gonda ntoma ya bana ba Kongo demokratiki na molongo asengi milioni tukuba ya dolar na kompani ya masanga Bra Congo. Banzembo ya Bra Congo pe mabina mayango bezali kobebisa lokumu bomoto mayele pe botosi ya bana ba kempe mwasi ya Kongo demokratiki. Tokoyoka epe pene na suka sango po ya Ndimbola, Radio Kapi Ngumba Kinshasa, po kwa kime na bonso. Touti kwa yebisa mokonzi mwekolo alaki yemei kosala maso kopesa makoki pe mayele makozongisa kimia pe bokengi na monyela Kongo demokratiki mingi na etuka Sud Kivu na Bukavu. Mokonzi mwekolo apesi bila kabie yambo na nzanga ya lelo yambo na kotika etuka Sud Kivu wapi ya komaki utosuka mposo eleki awasika yemo na mboka kabila Kabange Joseph azwami na Goma na Nord Kivu akomi sika awasima na nzanga kasi apesi mayebisi moko tena kukoma na ye nzoka nde mayebisi makobunda pona kozongisa kimia pe bokengi apesa kiyango yambo na nzanga ya lelo na ngumba Bukavu na bapandisa kukuna na etuka Sud Kivu. Mwana mboka kabila Kabange Joseph mukunje Kongo demokratiki tozali koyoka yo.
Nilikuja ili kuweza
ngai na yendo kabula mawa na lolenge apasi uti kozwa binomi mingi lolenge ba uti koboma basango ba bale likamboli na lipeti biso pasi na motema na kaninga ime na koma pe na ibisa bino ite to sili to zwi mokano mwa kusuki sambe ba lolenge na ba militaire bazali na yendo kosala musala tamo mususu monguna to zali ko lukavani sepene na biso na yango esengeli to zala miso pulele biso banso ba embula matadi ya mboka mobimba ba yeba ituka bakalaka abantu banso likamboli na etali biso banso
gouvernement provincial et na population pia.
Kabila Kabange Joseph mukundi makongo demokratiki na bilaka bya kobunda pona kozongisa kimia pe bokengi na Sud Kivu mayebisi ya pesi ya monanzanga ya lelo na ingumba Bukavu bobele kuna na monyele awasika azomi na ingumba Goma na Nord Kivu. Eduka Equateur na bokuse lelo bayimbo ka bayibaki makami bulu mpe bitumba na mboka ya bango mikolo mileki babandi kozonga bamonana kimingi na taka ya mboka bomongo na lulanga pe na bakanza mayebisi makome libiso ona linaka liyangela kama kokima bato na molongo ocha mayebisi ya pesa lelo na kutani ya monuki na bapandisango awa na ingumba Kinshasa na ndako musalamu yango kuna na Mbandaka bakeli lyoko linakali ya kuyamba bakimi bazali kukoma na ingumba Mbandaka kasi misalama linakali yango mitele misama kina mukunzi etuka mukambi etuka mwana mboka bainde Jean-Claude Alobi yemei ayebi bokomi ya bakimi baye kati na ingumba Mbandaka te ezali bobele yoko sangwe panzani kati na ingumba ena mpona kupesa bubangi na baimboka suka wana. Awa na ingumba Kinshasa na bokuse fungwa milelo ondako mosala ya bantoma ya bayi Kongo demokratiki Palais du Peuple liokoli kindoli ya kosangisa makokipe mayele makobundisa elongo kanyaka pe madesu ya bana korruption bakuta ni pena kama moko bauti mangomba pe masanga maso ya misala ya Kongo demokratiki bakosala mikolo mine makobimisa makanisi makosukisa kila ya kanyaka pe madesu ya bana kati na misala ya Kongo demokratiki mabongisi maliki ndo mauti na ONU mpena na liokoli naka la bayi ekolo angelesa italibongo mambi mase mpona kombo ya Eiza na Bokuse. Toyebisa kipe mkotela etuko ya Katanga lelo ondako bosambisi basoda ekobaki bosambisi bakambi basoda zomi na ine bango bafundama kotanguisa koyiba to kobungisa misolo lifuta ya basoda kosangana na bayibi na bato ba mibulu kosala mikanda ya lokuta mpona kobimisa misolo na basanduku ya leta mpembe baisusu ndenge na ndenge kati na mapinga maikolo kuna na etuko ya Katanga. Toyo kasanga biso pole munanga Ndimbola Jose Kofonjoli Betoko.
Na bakange miezali pe Colonel Malekera Bulungu, komanda second ya 6e région ya Mapinga, ya funama kipona tina ya bozwi mosolo wa mutango ya ba million nkoto kama motoba ya mosolo wa Congo. Na bopesi mutango mwa lukuta wa bato. Mufundami mususu ezali Major Londo Basele, chef d'état major ya 62e brigade ya Katanga Walikolo, ye afandi mpenza na pweto. Ye afundami na tina ya bobakisi mutango ya bawe, oye tuluku azali kotambwisa. Bosambisi ebandaki na maloba ya Colonel Bozis Makam. Kasiba funda mibalobiete, ministère public azali kosambi sa malamute. Bazali kopesa bolongi se epa yoko. Tokoloba bosambe minde bozongi se na mitindo kouta na bakonzi Walikolo ya Mapinga. Uta Engumba Lubumbashi, José Ekofonjoli Betoko.
Bosambi si bosusu bokobi lelo awana Engumba Kinshasa bozali ba moye ekolo India moye basindili kota pe bima ya bato na Congo Demokratiki ba IDGM mpe baluki mambi makukumpo ya mbula matadi ba ANR bakanga kilobilo leki awa na Engumba Kinshasa na libanda la pepo na lyoko liboke lya makele mabanga matalu madiama mayembe la lingaki kobima na yango na koteka na ekolo tope na Engumba Dubai kasi mbele mabanga mango masomba ki ntako impo elongobanite ya mbona kobimisa mabanga awa na Congo Demokratiki kati na bato basatu bafunda mimpe bazali kosamba na likambolie moko mabango babengana ye banambala na bakambi Mampinga mpe basinjili Congo Demokratiki omatali kobimisa na nkuku makele awa na ekolo kasi azungi la kabobele mbeba eye mbala na mbala ye asala kambeba yango mingi na boyokani na boko basali eba DGM bobele Engumba Kinshasa mukambi ndako sangoto pe etandoike television RTNC 2 akangemi na boloko ba makala mpo na bolukaluki mwana mboka Celestin Lutu mabangu kombo na ye afundami koiba misolo mia mutuya nkoto tuku ine ya dola na mubu nkoto iba ina ibale na kolobate asali laki yango ele kwa kendaki komisunga nzoto na libanda ya Congo Demokratiki mpeli susu abungi saki moko masini matambu isakalotiliki groupe elektrojeni ya mosala mwabangu kuna na kati ya RTNC boya funda mipeko tuka na mafinga mokambi Engumba Kinshasa mwana mboka kimbuta yangu Andre na maruba maye na njela itandoike tosulula kina moko moseka mwaye elenge mwasi na shalutu toyoka ye osinga ya wabiso Engumba Mulongo mimi.
Mon père a reçu une convocation.
Tata nanga adjoaki mukanda moye meutaki na bapulusi babosembo ya parke ya Gombe. Azaki kuna na tongo. Tango tokomi na ngonga ya zomi na mine, abenyinga pona kenokozwa mutu kapamba te, isengelaki na ye akota na boloko. Bapulusi balobi na yete, ateki biloko bya mbula matari. Tango na komi, nakuti balongoli ya basapatu, mokaba pe batie na boloko ezalaki na nyei pe masuba. Na tongo tomona kiete, po azalaki na ba inspekteur tina ngonga zomi na mitano. Tango tokomi na parke ezali na boulevard, babimisi ye na basinga na maboko pe batie na mutuka. Babisi biswete, bamemi ye na makala. Kobanda lobi, aliete, nzokande, azaraka diabetiki.
Mama Solange Gonda ntoma ya bara bakia ba Congo Demokratiki na Molongo ye azali kosenga na kompani elamba kamasanga Bra Congo kofuta milioni ntuku motoba zambi banzembo mpe mabina Bra Congo esala kapona koteka masanga na yango bizali kobebisa lokumu mpe bomoto ya basi mingi penza bana bakia kati na Congo Demokratiki mobimba toyoka ndimbola na yeme mama Solange Gonda olobeli biso Basil Bakumbani.
Je reproche à la Bra Congo de manquer de respect alors que
na fundi bwa Congo po azali koto saté mobe ko pe basombi baye publicité ko ki koti na te bato basala mobulu zokande Bra Congo na ba publicité na yemi balé azali koti na bilenge na komela masanga ya makasi na nzela ya dopel bazali koti na mibali basala mbeba ongambo ya basi na bango ezali pe na mambi masoni na skol bazali koloba yaka mwana mwana azali elenge penga na zali ntoma ya bana pe sengeli nanga na bate la bango pote ba melate masanga makasi toko senge na Bra Congo na kolongola ba publicité bana pote bilenge ba melete masanga ya makasi Bra Congo azali kotosa te mibeko pona likambolina na fundi kompani wana na kosenga na bazuzi basala musala mwa bango malamu na sengi pe na commission ya censure ata la malamu publicité alolenge kani asengeli kolekisa na radio to na etando ya moke.
Maebisi mama Solange Gonda ntoma ya bana ba Congo Demokratiki mingi penza bana ba Kenya Molongo tulandi yango na bokebi bonso to suki sana liye bisilie litali bongo bitelo bya likolo baye kuli ba likolo ba kufuta mai pe lotili kite ezali bongo bitelo bya leta lokola pe ya bayimbo katope ba universite prive lokola pe public bikufuta mwinda te pe mai te maebisi mapesa mina mukambi bitelo bya likolo mashako mamba leona apesi na bakambi bitelo bya tope ba rektor ya bango mukano muzoma kinzo kande uto nkotela sanza ezala kibongo mia ine ya sanza ya zomi na ibale eye na boko bokutani ya bango ba imbula matadi ba salaki. Matono manane tolobela kikati na saungabisu ya poko waleloza libongo mkundi maikolo Kongo Demokratiki kabilaka bange Joseph tolandaki yemei na kotela sango eye apesi mayebi sibilaka bilaka bitali kobunda. Pona kosongi sa kimia pe bokengi na ituka Sud Kivu ye azoma ki lelo na ingumba Bukavu ya Mbonanzanga wapi apesa ki mayebi simana nzoka nde awa na poko azomi sika na ingumba Goma kuna apesi na ino mayebi site. Tolobela kipe bosambi siba soda ntu ba soda zomi na ine ye bandi lelo na ingumba Lubumbashi na ituka ya Katanga ba soda bafunda miko tangu isa misolo lifuta ya basoda mingi penza kati na mapinga makongo demokratiki. Pena suka towuti kolanda ntoma ya bana bakongo demokratiki mingi penza bana bake mama Solange Gonda apesi mayebi sipamea na kompanyi elamba kama sangabwa Kongo pona kufunda teba nzembo yangweza liko sala bizaliko bebisa lokumu pe limeme ya bayi Kongo demokratiki mingi penza bana bake lokola pe mama ya Kongo demokratiki. Sa wakota lingala pona leoto suki bongo botikala na Kimia.
Okapi, Okapi, yeah. Adio, Okapi.